Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Baina, sorti dute, gara matzal miran eskirotzen, asegin ginean, baina, nahiko hori, horrein gara, esan zigute nola zein kriston enpresa, munduko, eta bizi.
Berrogeita amabost urteko langilea da Inaseo, azken 28ak BSH-en eman ditu lanean. Astelenetik kolpeari nola buelta eman asmatu ezinik dabil. Berak dioen bezala, enpresa sendoa egonkorra zela esan baita urteetan Nafarroan, industriarloan seguru egoteko bakanetarikoa zela esaten zen azken urteotan. Baina, uste horiek ezerezean geratu daitezke nazioarteko bulego batean lantoki horri dagokion Excel-lerroa ezabatzea erabakitzen baldu norbaitek. Hori gertatu da BSH-en. Gaur lehendabiziko aldiz ikusi ditugu kalean eskirotzeko langileak parlamentu aurrera joan baitira bere lanpostuen defentsan. Datozen egunotan gehiagotan ikusiko ditugu protesta. Nafarroko gobernua kexu da BSH-eko Alemaniako zuzendaritzak hilabete guzti hauetan izandako jarrerarekin. Bilera hainbatetan eskatu bait dio foru exekutiboak eta Alemaniatik ez dute erantzunik jaso. Lanpostuen defentsan ere arituko direla esan dute Nafarroko gobernuko kontseilariek. Arratsaldeon entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Bada gaur ere, eskirotzera begira osatuko dugu albiste kontakizun hau aste honetako albiste latz eta nagusiena izaten ari delako BSH lantokiaren itxiera. Ezin baita uka 660 lanpostuen galera, lanpostu zuzenen galerak eta beste 400en mehatxua albiste garrantzitsua dela. Horrexegatik gaur kalean izan gara, BSH-ko langileekin izan gara hitz egiten, baita ere hemen Euskal Herri Irratiko gure estudioan haietako bat hartu dugu. Berak sentitzen duena lantokiaren bilakaeraz hausnarketak eskatu dizkiogu eta haren ahotsaren entzungo dugu datozen minutotan. Eta esan bezala, Nafarroko gobernuaren lehendabiziko erreakzio sendoagoak gaur bildu direlako BSH-ko eskirotzeko zuzendaritzarekin eta arratsaldean halaxe ingo dutelako ere sindikatuekin, enpresa batzordearekin, esan bezala industria kontseilaria kexu da BSH-ek izandako jarrerarekin, ikusi beharko da ere deslokalizazioaren kontrako neurria betetzen ari den edo ez, bakizue foru ganberak onartu zuela deslokalizazioen aurkako araua, ikusi beharko da BSH-ek hori betetzen duen ala ez, eta hemendik aurrera negoziazio prozesua zabalduko dela datozen 6 hilabetetan lanpostu hauek babestu ahal izateko. Horixe iragarri du Mikel Irujok. Bada, hauek dira gaurko egunak utzi dizkigun albiste nagusienak. Esan bezala gaur BSH enpresaren inguruan solastuko baikara gehien bat, albiste gehiago ditugu, bere alaxe laburbilduko dizkizuegu guztiak, alanda guztiz ere, egunero egiten dugun moduan, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu albiste kronika honen hasieran. Esan bezala, aldaketaren aurreko azken eguna da gaurkoa, eguzkitzu gabiltza goizean goizetik, baina odeiak apurka ugarituko direla, esaten digute meteorologian adituek. Ipar haizeko haizea izatetik, hegoalde edo hegoaizea izatera pasako gara datozen orduotan, eta haiekin batera, bada, prezipitazioak helduko dira, esan bezala gaur iluna barrean ugarituko dira odeiak, eta bihar goizetik aurrera dagoeneko euria izanen dugu gure inguruan. Temperaturak epelduko dira, gaur somatuko zenuten goizean ez zuela horren besteko hotzik egiten, gaur zerotik goitiko temperaturak ikusi ditugulako goizean goizetik, bihar 4 gradurekin esnatuko gara, pentsa, pasaden astelenean 2 gradu bai genituen zerospitik, bada, bihar 4 gradurekin esnatuko gara, 6 gradu izanen dira igandean, beraz, epeltze aldera joko dute termometroek datozen egunotan. Gaur oraindik ez, gaur oraindik eutxiko dio eguraldiak eta eutxiko dio freskotasunak, 13 gradutara iritsiko gara arratsalean, une honetan 12 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Konfidantzazko zerbitzu euskalduna, kabiaimmo.com.
Iruñerrian gaur.
Olentzero! Olentzero badator Euskal Herria irratira.
Ongi etorri saio ikusgarria abenduaren 24an aste artearekin goizeko 9etatik 11etara.
Deitu eta hitz egin zuzenean ikazkinarekin.
Kaixo.
Ui, nor zara zu?
Iratxi. Kakalin. Intza. Meia.
Deitzen duten guztiek oparia jasoko dute.
Ikusi saioa euskalherriairratia.eus webgunean bideo streaming bidez edo entzun FM-ko 98.3an. Gaur denok elkartu gara musu da besarkada.
Hemen da berriz ere Eguberrietako azoka. Azaroaren 29tik urtarrilaren 6ra egunero goiz eta arratsaldez izanen gaituzu.
50 postu baino gehiago, arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak eta denetarik aurkituko duzu.
Hurbileko tratua etorri zezen plazara bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko.
Eguberrietako azoka, zatoz!
Mendiko upategia.
Oibarko gure mahasti ekologikoetan sortutako ardoa, Azpilagain auzoko dendan eskura duzu.
Ardo ekologiko propioa, soltean eta botiletan.
Barazkiak, pasta, lekaleak, arrautzak eta beste elikagai ekologiko asko.
Ardo bikainak ezagutu mendiko dendan.
Eguberrion eta topa egin lurraren alde.
Abenduaren 20an, ostirala arratsaldeko 7:30etan Zaldiko Maldikon Bernate Etxeparen 1545 lingua ebaskonun primitiae, liburuaren eta zederen aurkezpena Koldo Azkona Danseri Ensemble musika taldeko kidearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Zaldiko Maldiko, Pamiela, Iruñeko udala eta Nafarroko gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugunen bezalaxe gaur, hasi, abiatu, BSH-ko eskirotzko lantokiaren egoeraren berri ematen hasiko gara. Astelenean kolpea jasota gero, gaur asteazken honetan, lehendabiziko aldiz ikusi ditugulako kalean, protestan BSH-ko eskirotzeko langileak. Parlamentu aurrera joan dira, haien lanpostuak defendatu nahi dituzte, enpresaren jarrera salatu dute, deslokalizazio agerikoa salatu dute, eta haiekin batera izan da, Maialen Uartearano gure lankidea, Maialen eguerdion, zer diote langile hauek?
Eguerdion bada, langileak eta haien familiak ikusi ditugu, Sarasate pasealekuan, haserre 1000 familiari eraginen die zuzenean eta zeharka BSH-ko eskirozko lantokiaren itxierak. Horietako bat da, Daniel Lakuntza Mendinueta, Etxarri Aranazko UFESA lantegian duela 20 urte jasan zuen egoera iritsi zaio orain BSH-era.
Daniel, zenbat urte
BSH-era? 27 urte. Ni Etxarritik nator gainera, 2004-en instituten Etxarri, BSH UFESA. Eta 20 urte ondoren berri notizi berdinarekin.
Eta esperantza gutxirekin agertu da Daniel Lakuntza ikusirik Etxarren gertatu zena eta ikusirik BSH multinazionala dela. 645 langiletatik erdiek dute 50 urte edo gehiago. Egoera latzean gelditzen direla iruditzen zaio Inaxio langileari.
28 urte daramatzan eskirotzen, hasegin ginea, baina
Hogeita zortzi urte daramatza lantegian lanean eta orain jaso dute, pasaden astean jaso ondoren gabonsaria, astelenean gutun horrekin egin zuten topo. Enpresaren jarrera eta egoeraren berri emateko moduarekin ere kritikoa azaldu dira, lana badagoela uste dute, alaiak inarazi baitzieten azken bileran. Sergio Aiukar BSH-ko langilea da eta Lab Sindikatuko ordezkaria ala mintzatu da.
Gure lategiaren itxieraren erabakiari buelta ematea. Bidegabea eta guztiz neurrigabea dirudigu hartu duten erabakia. Jadanik azken elkarrizketetan enplegua mantentzeko 50.000 euskairu inguru behar genituena egiaztatzen zen. Eta bapatean 645 kaleratze eta gure lategiaren itxiera jartzen digute mai gainean.
Nafarroko industriak bizi duen egoera kezkagarria izan dute gogoan, ez delako kasu isolatua izanen ohartarazi dute.
Ezin dugu onartu Nafarroan oraindik dirauen lantegi bakarra desagertzen ustea. Multinazionalaren erabaki hau ez du BSH-en egiten dugun pertsonengan bakarrik eragina izango. Gurekin lan egiten duten beste lantegi askotan ere, lantegi hornitzaileak, lantegi laguntzaile eta zerbitzu lantegiak adibidez. Guztira 1000 familia inguru. Ondorioz, erabaki hau Nafarroako industria sektoreko izugarrizko kolpea suposatzen du.
Itxiera ekideteko alden guztia egitera deitu dute, bidegabea eta proportziorik gabekoa delako erabakia. BSH lantegiko langileekin batera izan dira, zeinbait parlamentari ere, EH Bildu geroa bai eta zurekinekoak tartean.
Eta hain zuzen alderdi politiko hauetako ordezkariak ere izanen dira larun batean, industriaren defentsan, Nafarroako industriaren defentsan, BSH-ko langileek beraiek deitutako manifestazio horretan. Esan bezala gaur, langileekin batera, langileen ahotsa entzun nahi izan dugu, ekin izan gara parlamentu aurrean egindako elkarretaratze horretan, eta baita ere hemen izan ditugu Euskal Herri Irratiko estudioetan gure metropoli forala, gure goizeko magazinen haietako batekin hausnarketa agien pausadoagoak egiteko helburua izan baitugu.
30 urtea daramatza Gorka Armendarizek BSH-en lanean, astelenean iritsi zitzaion albiste beltza berari ere.
Momentu zaila da, ja egoera, lantegiko egoera bat oso zaila, bai, dramatikoa. Bai. Langilea naiz, bai, hor badara mat, ja, ia 30 urte, eta ba, eren egun, izan zen bomba bat gertatu zitzaiguna, ba, ekarri ziguten notizia, ba, nahi dutela itxi, bapateko gauza batekin, ba, lantegia itxi nahi dutela. Horrela bapatean, gutun baten bidez.
Gurasoak ere langile izan ditu enpresa horretan, amaren sabelean jada ezagutu zuen bertako jarduna. Hozkailuak egin dituzte beti, merkeago zaio enpresari baina, beste herrialde batzuetan fabrikatzea, eta ikusten ari gara, Iruñeko saltokiek ere eskaintzen dituztela, eskirozen sortzen diren hozkailuak etiketari begiratuta baina, Madein Polonia agertzen da horietako askotan.
Ikusi dugu deslokalizazioa egon dela eta pairatu dugula eta baldintza gutxinaka beti egon gara kapitalaren mende edo geroz eta gehiago joan gara gauzak horrela dira, esan ez, eta gauzak ez dira horrela, gauzak horrela ze daude.
Zertan hori da.
Baina, diskurtso horretan sartu gara beti pos kapitalaren menpe egon behar dugula, zenda hau produktibitatea bilatzen dutela, zuk merkeago egin behar duzu lan, bestelan ez da zara kompetitiboa, eta horretan murgildu gara urtez, eta azkenean ikusen dugu horri eginda ere ez duela balio, edo ez zaiela balio. Eta hori gertatzen ari da, eta hori deslokalizazio bat da. Guk erte batean sartuta gaude, guri Nafarroko gobernuak ematen ari digu soldatak, baina ez produktuak ez direlako saltzen, edo hemen merkatua ez dagolako, baizik eta beste estrategia bat daukatelako, eta beraiei, ateratzen zaie hobe, nire soldata ordaintzea, eta nik ekarriko dut, ez dakit nondik, gainera hori ikusi berko genuk ekologikoki, gero esaten dute green, baina beste gauza bat da, pues ez dakit nondik produktu hori ekartze dute ona, eta hori nik uste jasan ezina dela, eta
larun batean manifestazioa eguerdiko 12:00 eginen dute BSH ez itxi Nafarroko industriaren alde leloarekin. Badakite ez direla bakarrak Nafarroko industria egoera larri batean sartzen ari dela salatuko dute.
Nafarrorako hau aviso navegantes bat da ere bai eta ez nuke nahi hau bihurtzea beste paradigma bat edo inflexio puntu bat non gure eskubideak geroz eta urriagoak edo urratzeko, ez? Eta horretarako, hori, hemen patuaz dago eta behar dugu jakin, Superser eta BSH izan dela hemengo nik uste Nafarroako enpresa eta badarama urteak eta badukaz arraigo bat, ez, hemen Nafarroan. Eta, bueno, pues empatia pizka bat, jendeari ulertzea, denon borroka dela ere bai, ez?
660 familiaren etorkizuna dago jokoan eta zeharka beste askorena ere, larun baterako manifestaziorako deia eginen diote herritar guztiei.
Bada, gaur arratsaldean bilduko da, Nafarroko gobernua Eskirozko BSH-ko langileen ordezkaritzarekin, aldez aurretik, lantokiko zuzendaritzarekin ere bildu dira, gaur goizean Mikel Irujo, industria kontseilaria eta Mari Carmen Maeztu, enplegurako eta gizarte gaietarako kontseilaria ere. Mikel Irujo, gero honen ostean, bilera honen ostean, Irujo kontseilaria prentsaurrean azaldu da, egoeraren berri emateko eta astekotaben BSH Alemaniako zuzendaritzaren jarrera salatzeko hilabete guzti hauetan, haiekin kontaktuan jartzen saiatzen direlako,
baina Alemaniatik erantzunik ez dutelako jaso.
Urte honetan zehar BSH-ko enpresa nagusiarekin, hau da, Munitzekin harremanetan egon gara, eta berez, inkluso idatziz, bilera bat eskatu genuen formalki. Bereziki, enpresaren etorkizunari buruz hitz egiteko eta enpresaren etorkizuna aztertzeko. Izan genuen eratzuna, ez zuten ez da kontutan hartu ere ez, bilera bat eukitzea gurekin, bai erantzun oso generikoa izan zen, eta berez hor, bai, azaldu nahi dugu gure ondo eza, gure ondo eza adierazi nahi dugu, aldez aurretik, ez jakiteagatik, hau da, nola da posible horrelako idazki bat eta horrelako harreman bat izatea, eta orain dela 48 ordu jakinaraztea eskutitz bat bitartez zenolako itxiera.
Aditu ditugu langileen salaketak BSH-ko zuzendaritzak Polonia eta Turkiara bideratzen ari zela eskirotzeko Nafarroako ekoizpena. Horrexegatik, Mikel Irujok argitu du deslokalizazioaren kontrako Nafar araua betetzen ari den edo ez, ere berrikusiko dutela.
Enpresak argitu beharko digu, hemendik aurrera, bakizu hemen Nafarroan 2020-tik deslokalizazio foru lege bat daukagula, beraz ondo juridikoki baita aztertu beharko dugu lege hori aplikatzen den edo ez.
Nafarroko eskuinak probestu nahi du kasu hau, foru gobernuaren kontra egiteko, batez ere foru gobernuaren ogasun edo fiskalitatearen kontra egiteko, argudiatuta edo esanda zabalduta, hortikan BSH-ek Nafarroatik alde egiten duela, zerga zama handiegia duelako, hori ere argitu egin nahi izan du Mikel Irujok, argi dagoelako fiskalitatea ez dela arazoa kasu honetan.
Isladatzen digute ez dela arrazoi ekonomiko bat atzetik, ez dagoela, inolako arrazoi ekonomikorik atzetik, merkatukotan eta lantegiaren ekoizpen ahalmenan izandako galera baten ondorioa dela. Beraz, baita ere, isladatu gute behin eta berriz ere, fiskalitateaz daukala zer ikusirik, eta hemen baita ere erantzunkizuna eskatzen diet, bai horrelako mezuak zabaltzen duen eragilei edo eragile baita politikoei.
Eta orain zer, 6 hilabete daude aurretik, BSH-ek markaturiko epeak betetzeko, lanpostuen defentsa egiteko, foru exekutiboak ere lan egitera dei egin du.
Gure asmoa da, datozen 6 hilabete honetan, bai maestu sailburuak aipatu duen bezala, elkar entzuteko prozesu bat irikitzea. Bertan, gure saiakera izango da izteko erabakia iraultzea, hori izango da gure ahalmen nagusiena, Munitzeko zentralarekin zuzeneko harreman bat izatea eskatu dugu, negoziatzeko gaitasuna duen norbaitekin. Eta azkenik, noski gure aldetik, gure prozesu berrindustrializazio prozesu plan bat, hasiko gara ja lan egiten, bai ministeritzarekin koordinatuz eta elkarrekin landuz.
Esan bezala gaur arratsaldean langileekin bilduko da foru exekutiboa. Eta protestetaz eta lan arloaz ari garela, gaur lab sindikatuak elkarretaratzea egin du Nafarroko Parlamentu aurrean, bihar onartuko diren aurrekontuak zerbitzu publiko duinak bermatzeko balio ez dutela salatzeko. Oier Osinaga, lab sindikatua.
Onartuko diren aurrekontuak ez dituztela langile publikoen nahiak asetzen. Alde batetik, badakigu Nafarroan eta EAen erabakitzeko eskubidea ez dugula, langileok ezakigu ez ditugu gure lan baldintzen negoziaketa eskubideak, eta hori badakigu, Madrilen aprobatzen diren legeak, Nafar gobernuak bere gain hartzen dituela, eta Nafarroan oso eroso daude horiek inposatuz. Era berean, esaten digute zerbitzu publikoak indartzeko dirurik ezagola, baina badakigu hori gezurra dela, badakigu fiskalitate ezberdinen bat eginez izango genukela dirua hornitzeko zerbitzu publiko horiek bermatzeko.
Nafarroko langile publikoi familia legea aplikatzen ari ez zaiela salatu du Estelasek.
8 asteko aitatasun baimen ordaindua ez zaiela aplikatzen ari salatu dute Nafarroko Jauregi aurrean egindako elkarretaratzean. Bartzelonako epaitegi batek eskubide hori onartu die Kataluniako langilei, beraz aurrekaria sortu dela diote Maitane Urabaien Estelas.
Urte eta erdi pasa ondoren, Nafarroan bazterkeria jasaten jarraitzen dugu. errege dekretu hau funtzio publikoan ez baita aplikatzen. Aitzakitza darabilte langileen estatutu berriaren baitan onartzea aurreikusten dutela. Nafarroako gobernuaren eraginkortasun falta tarteko, estatutu honen diseinua atzeratzen ari da. Langileen eskubide urraketa izugarria ematen ari.
Nafarroko gobernuak babestutako 80 etxe bizitza eraikitzeko proiektua onartu du.
6,8 milioi euro bideratuko dira helburu horretarako, etxe bizitzen erdiak Tuteran eraikiko dira, besteak Zangozan, Iruritan eta Azkoienen. Babestutako etxe bizitza hauek alokairura bideratuko dira. Amparo López, Foro Exekutiboko bozeramalea.
Nafarroko gobernuak 4 akordio hartu ditu alokairu babes ofizialeko 40 etxe bizitza bultzatzeko Tuteran, 20 Zagoan, 10 Azkoienen eta 10 Iruritan. Etxe bizitza horiek Nafarroko gobernuaren etxe bizitza babestuen.
Bi bizitza historioren protagonistek Gazteluko plazako karpan kontatuko dituzte haien historioak migratzaileen nazioarteko egunaren karietara.
Arratsaldeko 5etatik 8etara giza liburutegia karrera prozesuak lehen pertsonan jarduera izanen da Gazteluko plazako karpan eginen den ekitaldia. Jarduera egongela bat improvisatuz eta giro abegitsuan eginen da 6 topagunetan eta kafea, tea eta pastak dituen itxarongune zentral batean hain zuzen ere. Iruinean bizi diren 12 migratzailek beren harrera prozesuak eta esperientziak partekatuko dituzte eta elkartasunari eta erresilientziari buruz arituko dira.
Hirigintza plan bereziak albidetuko du espetxe zarraren orubean aurreskola bat eraikitzea eta justizia auzitegia handitzea.
Nafarroko gobernuaren eta Iruñeko udalaren arteko akordioak jasotzen duen bestea da intsumisio plazaren finkatzea ere. 0 eta 3 urte arteko aurrentzako eskolaren proiektua 2025an egoren da prest, hirigintza plan berezi hau onespenaren lehen fasean dago.
Eta Iruñak 133 handituko du hiria garbitzeko aurrekontua.
Auzo berrietako zerbitzua hobetu eta garbiketa vertikalak indartu nahi ditu udalak aurrekontu honekin. Hala ia 100 ibilgailu berri aurreikusten dira garbiketarako, eguneroko lanak handitzeko, batez ere igande eta jai egunetan, auzo berrien garbiketa indartzeko, bidegorriak sartzeko, hautestontziak dituzten zakarrontzia jartzeko eta plastikoa birziklatzeko Iruñeko auzoetan.
Mi esker Maialen, goazen orain iritziaren tartea zabaltzera Fernamendiolak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Deslokalizazioak eta merkataritza libidaren logika. Erraz mugitzen dira kapitala eta enpresak munduan barna. Irabazi azkarren logika, etekin pribatuak lehenesten dituzten politika liberalen babespean. Nafarroan berriro ere izan dugu horren adibide argia. Oraingoan, BSH lantegiaren itxieraren iragarpenarekin. 600 langile baino gehiago kaleratzearen berri emanda. Kezu agertuko dira orain erakundeak. Kezu hoiek kudeatzen dituzten partidu politikoak. Hala ere, kezak baino, politika ekonomikoen norabide aldaketa da behar dena. Tokian tokiko ekoizpena lehenetsiz, langileen eskubideak irmoki bermatuz. Hori gabe, alferrikakoak dira adierazpenak, nire ustez. Kontraesan horren adibidea izan dugu egunotan, alegia, Europar Batasuna eta Mercosurren arteko akordio ekonomikoarekin. Han eta hemengo nekazari txiki eta ekologikoei kalte eginen diena. Azken batean, BSH-ren itxierak berriro ere aspaldi genekien zerbait gogorazi digu. Kapitala eta merkataritza libidearen logikak lehenesten diren bitartean, arriskuan egonen dira langileen eskubideak, enplegu bera eta lurraren etorkizuna.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Gazteluko plazan giza liburutegi bat eginen da gaur arratsaldeko 5etatik 8etara, migratzaileen eta bertakoen arteko topaketa eta elkarrizketa sustatzeko. Parte hartzen duten pertsonek esperientziak partekatzen ahalko dituzte elkarrizketa informalen bidez migratzaileen mundu egunaren karietara. Musika kalean programa Gazteluko plazan hasi eta Alde Zaharreko kaleetan barna ibiliko da gaur Joaquin Maia Musika Eskolako txistu taldearen errondarekin batera. Eta arratsaldeko 8etan Aita Carmelda Aroinutzen Eliza Legno Kuarteten De Norte a Sur kontzertuaren agertokia izanen da. Arrosadiko liburutegi publikoko euskarazko irakurketa klubak saio bat antolatu du gaur arratsaldean 6 erdietan Aizegoa Euskara taldearekin batera.
Saioan, Lidia Txukovskaya idazlearen Sofia Petrovna liburua aztertuko dute.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 6ak eta 4 denetatik aurrera Osasuna Athletic Club.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gora! Gol!
Euskal Herria Irratiarekin Gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
Zure tokiko ekonomia balio esten baduzu, erosi made in gutxiago eta Nafarroako aratxe gehiago. Nafarroako aratxea AGB okela tokikoa eta landa ekonomia delako. Gurea hautatzeko arrazoi guztiak hemen pernerade-navarra.com. Nafarroako aratxea AGB Reino Gourmet. Gure larreetakoa, gure jendearena, oso gurea.
Desberdinak gara, baina funtsean denak berdinak gara.
Abegitsuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Ongizatea,
talentua,
parkeak,
ametsak,
barrios,
aniztasuna,
jendea,
bizipoza,
Iruña maite dugu,
gure iria munduan,
Pamplona,
bagara,
Iruña,
de verdad.
Europar Batasuna, Next Generation, Preskuratze Plana, Espainiako Gobernua, Nafarroko Gobernua eta Iruñako Udalaren finantzazioarekin.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
BSH-ren egoeran zentratu gara gaurko albiste kontakizunean, baina baditugu albiste gehiago zuekin batera partekatzeko. Esate baterako, abidera hondiko trenaren ibilbidea eta Nafarroko ibilbidea eta Eusko Autonomi Erkidegoaren artekoaren loturaren gaineko eztabaida orain berriz ere Espainiatik, Madrildik, bada ezkio itsasoko lotunearen inguruko zalantzak partekatu dituzelako. Bidane Belokizker, egun hon.
Egunon, nabiera handuko trenaren konexioari buruzko erabakia lehen bailen hartzeko galde egin dio Uxue Barkos, gero abaiko sonatariak Oskar Puente Garraio ministroari. Ezkiotik dela aukerarik egokiena berretxi du Barkosek, izan ere ezkioko aukera ezinezko bada Nafarroak zaila izango du Europarekin trenbidez lotzea, eta hori Nafarroaren garapenerako funtsezkoa dela azpimartu du Barkosek. Alase babestu du gero abaikoak.
Primero, porque esta conexión por Ezkio garantiza que Navarra, que su población y su industria estén en la red transeuropea de transportes en primera línea. La alternativa por Vitoria no lo garantiza. Segundo.
Hala ere, azterketa tekniko guztiak aintzat hartu behar direla dio Barkosek, erabakiren bat hartu baino lehen, baina Nafarroarentzat hori dela irtenbiderik egokiena. 2018an Nafarroko gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak dagoeneko ezkiotik Nafarroa Euskal Herrikoarekin lotzeko aukerari buruzko azterketa teknikoi ekin zieten, baina oraindik ez da erabakirik hartu. Hartara, Barkosek abiadura handiko trenaren loturaren inguruan erabaki bat berehala hartzeko eskatu dion Garraio ministroari, eta Puente ministroak ordea abiadura handiko trena ezkiotik lotzeko etorkizuneko arazoak azpimarratu ditu aste arte honetan, eskaera horri erantzunez. Haren esanetan, arrazoi teknikoek mugatuko lituzkete etorkizunean trafikoa azteko aukera Gipuzkoatik joan ez gero. Puentek berretsi du, abierandura handriko trenarekin, biderik onenan Gasteiz dela. Bestaldean, Barkosek azpimartu du konexio horrek ez duela Nafarroa lehen lerroan jartzen.
Mil esker bidane bada albiste honekin, abiedero handiko trena berriz ere eztabaida gaiden albiste honekin iritsiko gara gure kronika honen amaierara. Gogoratu euskalherriirratia.eu zen gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak, podcastak ere entzungai eta irakurgai dituzuela entzule. Bihar arte.
Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea.